Je symbolistní obraz ukazující vlastně praktikujícího Falun Gongu, který byl umučen k smrti, protože odmítl podepsat to takzvané dvojí prohlášení, kdy ti praktikující jsou nuceni k tomu, aby v těch převýchovných centrech podepsali prohlášení, že nebudou již praktikovat Falun Gong a nebudou za něj veřejně apelovat. Někteří lidé si mysleli nebo byli donuceni k tomu, aby to prohlášení podepsali a mysleli si, že tím vlastně se toho režimu a toho tlaku zbaví, ale bohužel byla zdokumentována celá řada případů, kdy ti, co to podepsali, tak byli později vlastně vláčeni médií, byli uváděni jako příklady úspěšné převýchovy, byli vláčeni po brainwashingových centrech, kde měli převychovávat ostatní praktikující Falun Gongu. A zjistilo se ve finále, že si tím podpisem vůbec nepomohli, naopak. Takže je to taková věc, a zase to souvisí s tím, co jsem říkal, jestliže Číňané věří, nebo v té čínské tradici se věří v to, že jestliže se bytost na vysoké úrovni vydá po nějaké cestě, měla by po ní jít až do konce, ať už je jakýkoliv. A to je právě jedním z důsledků toho, je tato, tento vlastně pocit té tragédie Číně. Děti jsou často brány jako rukojmí v případě, že rodiče praktikují Falun Gong, například právní Cao Cheshang, který sám není praktikující Falun Gongu, ale je křesťanem, který se bral za práva praktikujících Falun Gongu, tak popsal případ, kdy vlastně ten vyšetřovatel mu po zatčení řekl, a teď zatkneme ještě tvoji ženu, a co budou zítra dělat tvoje děti, až budou mít jít do školy, zůstanou sami doma a budou dělat co? Čili to je takový běžný případ toho vydírání, kdy ty děti jsou svým způsobem brání za rukojmí a byly, myslím, i akce v USA pořádány, kdy se snažili z Číny dostat sirotky, které děti, které zbyly po umučených praktikujících Falun Gongu. Bylo to velmi komplikované, nemyslím si, že by to nakonec někam vedlo, nebo nejsem si jist, jak tento projekt dopadl. Já jsem nějak zaslechl, že to bylo organizováno, protože obecně s Čínou se na čemkoliv podobném domluvit je dost problematické. Nicméně děti se sami často stávají obětí perzekuce Falun Gongu. Je medializován byl případ paní Wang Li Xian, která byla internována v pracovním táboře, v jednom z nejhorších pracovních táborů Tuanhe, se svým 8měsíčním synem a ten byl ten potom v tom procesu toho věznění té matky vlastně zemřel. Oficiální jakoby důvod smrti nebyl uveden, ale bylo zjištěno, že měl proraženou, že to dítě mělo proraženou lebku a tak dále. Takže syn této paní Wang Li Xian, myslím, že se jmenoval, tak tvoří nejmladší oběť perzekuce, tedy z 8 měsíců věku. Na praktikující Falun Gongu je používáno více než 100 učících metod. V rámci té takzvané předvýchovy je zajímavé, že čínská vláda se zároveň snaží udržet si jistou humánní tvář vůči vlastně vnějším pohledům. To znamená, že je zajímavé, že třeba nově vybudované pracovní tábory v roce 2000 jsou často mají růžovou nebo nějakým způsobem jiným, nějaké jiné pastelové barvě, veselé laděnou fasádu. Dokonce čínská televize vysílala svého času seriál, který se jmenoval Život za nic nemůže, Life is Innocent. A ten seriál líčil humornou formou, jak hodní členové vězeňské stráže převychovávají pomílené praktikující Falun Gongu k tomu, aby se zase mohli začlenit zpátky do občanského života v Číně. Čili kromě toho, že vlastně na ty praktikující jednak jsou na ně vlastně uplatňovány metody, já nevím, bití, šokování elektrickými obušky, ti lidé často jako poslední možnost volí hladovku a to, aby upozornili na svou situaci, takže řada z nich umírá a potom na následky nuceného krmení. A samozřejmě byly používány jiné různé metody, v té brožuře je jich popsáno asi prostě několik desítek. Tento obraz je mě osobně velice blízký, protože z mého pohledu ukazuje situaci, na kterou svým způsobem každý z nás tak nějak čeká, každý z nás, kdo je duchovně naladěn, a to je situace, kdy vlastně je odhrnut ten závěs a člověk je konfrontován s jakousi jinou realitou a člověk je konfrontován s jakýmsi pravým stavem věcí. Vlastně nebudu zde hovořit o věcech typu nějakých nadpřirozených schopností a podobně, které se ale mimochodem vždy k těm kultivačním praxím nějakým způsobem vztahovaly. Víte sami o těch různých technikách bojových umění, které až nadpřirozených, dalo by se říci, které vykazovaly různí praktikující té školy Tao ve staré Číně. Slyšeli jste jistě o klášteře Shaolin a o různých dalších věcech. Ty věci mají určitý přesah a myslím si, že odjakživa se říkalo i v náboženství, že ten, kdo věří pouze tomu, co může vidět svýma očima, je svým způsobem omezen. Takže tento obraz je pro mě zajímavý právě v tom, že ukazuje, že existuje jistý druhý břeh a že může dojít k tomu, že skutečně, až bude závěs odhrnout, tak spatříme něco, co jsme netušili a neočekávali. No, konec konců i ten význam toho biblického slova apokalypsa je zjevení pravdy. Čili nemá žádnou negativní konotaci ve své podstatě, jen jde o to, že Bible předpovídá, že dojde v lidské historii k okamžiku, kdy každý uvidí, jak věci opravdu jsou. Tady vlastně hovořil jsem o tom přenášení té trestní odpovědnosti problémem celé řady praktikujících Falun Gongů, kteří nějakým způsobem vešli ve známost místních úřadů, je v tom, že dnes musí putovat po Číně, že se z nich staví de facto bezdomovci, lidi na útěku, ukrývající se někde na cestě. Samozřejmě tito lidé nezahálení, takže průběžně dělají ty různé letákové kampaně, po nocích umístují banery v Číně. Jsou to všechno takové projevité, nenásilné, pasivní rezistence. A ta jejich situace je skutečně nezávidění hodná. V Číně navíc dneska dochází k projektu, kdy je velice do detailu vlastně obyvatelstvo čínské sledováno. Možná jste slyšeli o tom, že myslím, že ve městě Shenzhen vlastně byl zkušebně spuštěn projekt, kdy město instalovalo 200 000 videokamer, každému z 12 milionů obyvatel byla vydána čipová karta. Když se zahraniční novináři ptali tiskového mluvčího města, co se stane, když někdo tu kartu odmítne, tak bylo řečeno, takový člověk tady s námi nemůže žít, nemůže zde v tomto městě zůstat. Takže Čína velmi sofistikovaně sleduje své obyvatelstvo, má internet, početnou internetovou policii a situace těch lidí, kteří jsou na útěku kvůli své víře, je skutečně velmi komplikovaná. Tento obraz dokumentuje jeden z mnoha případů, kdy se lidé ze západu vydali apelovat za Falun Gong nebo za tu svou víru ve Falun Gong vlastně přímo do samotné pevninské Číny. Nejznámější případem je vlastně byl moment, kdy skupina 36 praktikujících ze 12 západních zemí vlastně rozvinula banér Pravdivost, soucit, snášenlivost na čínském náměstí Tiananmen. Mimochodem tyto znaky pohromadě je v Číně zakázáno jakoby zobrazovat nebo nějakým způsobem prezentovat. Ty praktikující ze západu, kteří rozvinuli ten banér na tom náměstí nebeského klidu, samozřejmě nedopadli vůbec dobře, někteří z nich byli zbyti, někteří byli obtěžováni, řada z nich byla okradena, někteří byli na nějakou dobu internováni v Číně. Problém tohoto typu apelů v Číně je v tom, že Čína nedbá na to, jaké občanství máte, pokud jste na území pevninské Číny a chováte se nějakým způsobem nesouladu s tím, jak by si čínská vláda představovala, tak máte problém. Konec konců je to i případ Charlesa Lee, amerického občana, který byl bez jakéhokoliv důvodu vězněn v Číně. 3 roky vězněn, vlastně byl tam podrobován mučení, byl musel vlastně vykonávat vlastně způsobem otrockou práci a tak dále. A nebylo vůbec přihlíženo k tomu, že je tedy občanem USA. To petiční akce a nejrůznější vlastně vigílie a sezení a demonstrace probíhající před čínskými ambasádami v případě návštěv vlastně čínského prezidenta, je to jedna z věcí, díky kterým se podařilo velmi zviditelnit Falun Gong a persekuci Falun Gongu. K tomu mě napadá takový tím způsobem humorný příběh, kdy vlastně Marek Tatarko, praktikující na Slovensku, měl kdysi úplně otřesného zeleného favorita, polepeného nejrůznějšími slogany, zastavte pronásledování Falun Gongu, prostě nevídaný orezlý auto, prostě pomalovaný nejrůznějšíma sloganama. A když jednou jel demonstroval před čínskou ambasádu v Bratislavě, tak mu neznámý útočník vlastně probodal pneumatiky a pak nějakým způsobem ty linky vedly k té čínské ambasádě a mně to přišlo úplně komické, že se někdo mstí na tom zuboženém vraku, vlastně, se kterým praktikující Falun Gongu přijel pokojně protestovat před čínskou ambasádu, a přišlo mi to dosti příznačné vlastně i pro ty i takové symbolické, co se týče těch snah čínské ambasády zamezit těmto protestům. Víte možná sami, že s čínským prezidentem jezdí skupiny takzvaných vítačů, taky jsem se s nimi několikrát setkal nebo dostal někde do konfliktu, jako mnozí z vás. Přijde mi taky velmi symbolické, že si někdo, jako je prezident této miliardové země, musí třeba při oficiální návštěvě Slovenska přivést svoje vítače z Rakouska, kteří ho vítají na Slovensku. Zdá se mi to taky velmi příznačné. Takže to je zhruba vše, co mě napadá k těm obrazům. Jestli máte někdo nějaké dotazy, nebo chcete něco doplnit. Doufám, že tu výstavu uvidí co nejvíce senátorů, kteří zatímco my můžeme jen krčit těmi rameny, jak jsem říkal, tak oni skutečně s tím něco dělat můžou, ale zatím ten vývoj tady v petičním výboru, nebo výbor pro petice, lidská práva, přesně tam senátní výboru jmenuje, tak asi nenaznačuje, že by došlo k nějakému radikálnímu odsouzení pro následování Falun Gongu. Právě což mě osobně mrzí, protože tady není co ztratit. Jako, tady není o nějaké schod nebo o nějakém problému s obchodní bilancí. S Čínou nemůže být řeč, protože víte sami, že přijetí Dalajlámy nebo jakékoliv skandální kroky české vlády nikdy neovlivnily obchodní bilanci obchodu s Čínou. Čili fakticky nemůže být řeč o tom, že jakákoliv senátní rezoluce by měla zkomplikovat nějak, je to můj názor, teda obchodní vztahy s Čínou.
A naopak, ten, kdo se ozval, tak to spíš Čína ocenila, naopak, že ukázal někdo charakter.
I v běžné lidské psychologii oceníte člověka, který vám řekne pravdu do očí, raději než toho, který vám bude podlézat a chodit kolem vás po špičkách a ve skutečnosti mít nějaké svoje záměry.
Jenom připomnu, že to přešli 3 nebo 4 senátoři, že jo? Myslím, pan Láska, pan Oberfalzer, pan Červíček, bývalý policejní prezident, a teď pan Štěch, ani se nezastavili. I v běhu převzali váš dárek. To je řeč těla. Neuvěřitelné. Občané zákonodárci.
Tak je pravda, že... Ale takhle, zase na druhou stranu připomínám větu neznámého autora, že Čína je dnes blíž než Praha za dob našich babiček. Takže pokud se domníváme, že to se nás netýká, tak bychom se mohli rozpomenout třeba na konkrétní případ, kdy v Číně došlo k šíření viru SARS a čínská vláda to 2 měsíce tutlala, zatímco čínská nezávislá televize exilová New Tang Dynasty o tom informovala opravdu s 2měsíčním předstihem, než Čína vůbec přiznala, že ve velké Číně se něco takového jako SARS odehrává. Čili je to věc, na kterou svým způsobem můžeme, ať se to nezdá, doplatit všichni. A myslím si, že právě existence Falun Gongu a jeho zjevení v druhé polovině 90. let je důkazem toho, že Čína je plná slušných lidí a že Čína si zaslouží, aby vlastně tito slušní lidé nebyli žádným způsobem pronásledováni. A naopak doufám, že v budoucnu s nějakým způsobem získali navrch v Číně jako takové.
Už jsem o tom mluvil, ještě to připomenu pro ty, kdo to jste nebyli. Sledl jsem náhodně pořad veřejnoprávní západoněmecké německé televize CDF, to je druhá veřejnoprávní po ARD, a natočili tam několika dílný pořad o nové hedvábné stezce. Jeden díl jsem viděl a to, co jsem viděl, to mě opravdu šokovalo. Udělal jsem z toho takový výpis. Najdete to, dneska se to dával na svůj web www.synagl.cz. Stručně, co si tak vzpomínám, tam se týká ta hedvábná stezka 2/3 světového obyvatelstva, 65 zemí, včetně sahá až do Afriky a Antarktidy. A je to v podstatě nová forma kolonizace, ne? Kdy Čína se snaží zaujmout opět místo v říši středu, určitá renesance minulosti, a používá na to praktiky, které jsou docela děsivý, nekompromisní. A když jsem třeba viděl, jak tuším na Šrilance nebo Pakistánu čínské firmy staví za své peníze pod svým vedením, ale dělníky verbují z místních obyvatel i z různých národností. A měl jsem pocit, že se dívám na pracovní tábory za totality. Jsou ve formacích, pochodou, odezdaně jdou, vydělat se na denní chleba. Tak to se tady děje a už to zasahuje i ve Francii, kde se skupují vinice, zámky. Teď se to projevuje v Duisburgu v Německu a pokud evropští politici nebudou konat, tak a nestane se nějaký obrat v Číně, tak při tom stavu politiky, kterou tady představili i naši senátoři svým chováním, to není žádná výjimka, nemáme osobnosti a než se neobjeví noví De Gaulleové, nebo Churchillové, nebo Reaganové, tak to mít čílení snažně lehké.
Abychom nekončili úplně pesimismu, abych rád doplnil, že vlastně Čína, v dnešní situace v Číně je taková, že se Číňané přestávají bát. To, co trvalo vlastně od doby velké kulturní revoluce, a samozřejmě i předtím, kdy, jak to popisoval, myslím, Tomáš Ecler, že říkal, že o některých tématech, jako je Falun Gong, se ani nešeptá za zavřenými dveřmi koupelny, tak tato situace už se mění a Číňané obecně už si o korupci státních představitelů, o věcech problematických, o vyvlastňování, které tam strana stále provádí, tak o tom si už povídají v kavárnách a hovoří o tom nahlas v hospodách a píšou si o tom přes internet. Takže to je jeden takový trend, který vlastně je dnes pozorován v Číně, že Čína se dostává do takové situace trochu, jako byla druhá polovina 80. let v Československu. A přispívá k tomu nutně i Falun Gong a konkrétně i různé aktivity, typu jako je 9 komentářů ke komunistické straně, vlastně kniha, která je v Číně také šířena na takové té lidské úrovni od jednotlivce k jednotlivci. A i celý trend vystupování z čínské komunistické strany jako jistý nenásilný způsob, jak vlastně ukončit tu vládu, která tam v tomto bodě je. Ono, tam je nesmírné množství různých vynalezavých způsobů, jak ti lidé nějakou rezistenci provádí. Jsou to nápisy na bankovkách, protože když něco napíšete na bankovku, tak tu bankovku nejde vyhodit, že jo. Kdy se tam často třeba objevuje nápis Nebesa potrestají čínskou komunistickou stranu, který podle mě je přesně v té čínské tradici odkazující na těch 5000 let té čínské civilizace a těch morálních hodnot vlastně. Je tam celá řada věcí, které vlastně indikují, že Čína jako taková se probouzí a především, že se přestává bát. A jsou to i různá hnutí právníků, Cao Cheshang a spousta i skupin právníků, kteří dnes se pokouší obnovit, vlastně nějakým způsobem rozdmíchat kauzy kolem Falun Gongu, které do dnešního dne soudy vlastně v Číně striktně nepřijímají jakékoliv žaloby týkající se Falun Gongu nebo vznesené námitky a stížnosti. Takže je to vlastně, dá se říct, že se v Číně probouzí takové lidové hnutí, které v souladu s tou čínskou tradicí se nenásilným způsobem snaží vlastně zúčtovat s komunistickou stranou. A
těch tisíc let
jsem přesvědčen o tom, že se toho my všichni dožijeme, že ten konec, až na něj přijde, tak může být opravdu záležitostí hodin.
Nedá se to zadoupat do země, ta tisíciletá tradice. A jinak asi to taky souvisí s tím, že čím větší bohatství, tak tím méně strachu. To taky je určitý prvek, že ta bývá ten strach podporuje.
V 80. let právě to byl ten hlad po tom duchovnu, který svým způsobem vedl k tomu šíření Falun Gongu masovému v Číně, kdy vlastně ten Číňan mohl díky těm ekonomickým reformám přestat myslet na to, co bude zítra jíst. Mohl si něco naspořit a mohl se začít zaobírat nějakým duchovným.
Jinak si odpustím poznámku, teď jsme vzpomínali mezinárodní den holokaustu. A měli by se vzpomínout taky tuším 50 milionů zahynulých Číňanů za vlády Mao Tse-tunga. My jsme si uvědomili ty poměry. Jo.
Tak jestli
nikdo
nemá co říct, tak
bych vám
poděkoval.
My děkujeme taky, no. Jinak prosím vás, dám to na svůj web, tak doufám, že nikdo nebude žalovat, jinak žádám teď předem souhlas. Kdo má něco proti svýmu hlasu, videu, fotografii, tak se teď ozvěte, pak už bude pozdě. Děkuji vám.
Tak a tady dva pro, tady je pokud, tady na náročnější organizačně,
mě připadá, že se na to
zvláště
říká malé občerstvení. Tak jo, děkujeme.